Акурат 400 гадоў таму пабачыла свет кніга, якая ўпершыню называлася словам буквар. Буквар прыдумалі беларусы. Першае выданне з такой назвай было прыдумана нашымі продкамі роўна 400 гадоў назад, у 1618 годзе. Той старажытны буквар мы цяпер спрабуем факсімільна перавыдаць, і ў гонар гэтага юбілею таксама праводзім якраз цяпер у гэтыя дні міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні. Даследчыкі, бібліятэкары, педагогі, іншыя спецыялісты з 9 краін свету прыехалі сюды на гэтае пасяджэнне. Мы паспрабуем абмеркаваць і гістарычныя аспекты, і, скажам так, дзейнасць сучасную па развіцці адукацыйнай выдавецкай працы. Мы будзем супрацоўнічаць з інстытутамі і універсітэтамі, з дзяржаўнымі органамі ў сферы адукацыі, і гэта будзе вельмі важным такім навукова-адукацыйным пасылам.